Əyyub Peyğəmbər. Mələklər arasında, ruhanilərin yığıncaqlarında söhbət adamlardan, ibadətdən, günah və itayətdən gedirdi. Biri dedi, bugün bütün yer üzündə möminlikdə, zahidlikdə, itayətkarlıqda, dindarlıqda heç kim Əyyuba çata bilməz. Tanrı onun ruzisini bol, ömrünü uzun eləyib. O öz malını dilənçilərə, yazıqlara paylayaraq günlərini ilahi ibadətində keçirir. Allah Taala da onun haqq bilənliyini, şükür sahibi olduğunu varlılara, mala həris adamlara açıq-aşkar nümunə kimi göstərir. Şeytan mələklərin danışıqlarını eşitdi. Əyyubun bu tərifindən, ibadətindən, Tanrıya minnətdarlığından qanı bərk qaraldı. Çünki onun həmişə vurnuxub çalışdığı budur ki, düzgün adamı yoldan çıxarsın, mömini pozğun edib yerə vursun və dindarın ürəyinə şübhə toxumu səpsin. Odur ki, şeytan Əyyubu düzgün yoldan saptırıb azdırmaq üçün onun yanına tələsdi. Şeytan gördü ki, Əyyub xeyrxah adamdır, nimət, sərvət içində yaşayır, amma belə bir həyat onu təkəbbürə, azğınlığa çəkmir. Tanrını unutdurmur, onu yolundan saptırmır, həmişə dilində Tanrını unutdurmur, qohumlarına, kimsəsizlərə əl tutur. Günü iş düzəltməkdə, yazıqlara yardım göstərməkdə, acıları doyurmaqda, geyindirməkdə, əsirləri azad eləməkdə, dilənçilərə pay verməkdə keçir. Bundan başqa o, zalımların qabağını kəsməklə, cahillərə tərbiyə verməklə, cəmaat arasında elm, mərifət yaymaqla da məşğuldur. Şeytan çalışdı ki, Əyyubun ürəyinə yol tapıb onu şübhələrə salsın. Dünyanı, onun aldadıcı görkəmini bu mömin bəndənin nəzərində bərbəzəhli canlandırıb ibadətdən yayındırsın. Amma tezliklə anladı ki, Əyyubun qulağı boş sözləri eşitmir. Ürəyində şəhvətə yol yoxdur. O, Tanrının sadiq bəndələrindəndir. Onlara isə şeytan üstün gələ bilmir. Bu hadisə şeytana ağır gəldi. Şeytan Tanrının yanına tələsib, onun əzəməti astanasında durub dedi, sənə ibadət eləyən, tapınan bəndən Əyyub, ürəyində səni yad etsə də, adın dilindən düşməsə də, o bunu pak niyyəti, təmiz ürəyi üzündən yerinə yetirmir. Əksinə, o bütün bunları sənin nimətlərinin əvəzində, bağışladığın mal-mülkün, övladlarının muzdu kimi qəbul eləyir. Onun həm də fikri var ki, bu yolla var dövlətinin daha da artmasına nail olsun. Məyər minlərlə qoyun, dəvə, yüzlərlə at, öküz, abad, bərəkətli torpaqlar, qulamlar, oğlanlar, qızlar, cah-cəlal sənə ibadət üçün deyil, bütün bu nemətin əldən getməsi, puç olması qorxusu hər an onun ürəyini səni yad etməyə, dilini şükürlə açmağa çağırmırmı? Əlbəttə, onun bu ibadəti, qorxusu, yalnız ümidi, tamahı üzündəndir. Bu sonsuz nemətdən onu məhrum et, əlindəki sərvətini geri al. Onda görərsən, səni yad edəcək, ürəyində sənə itaəti qalacaq, yoxsa yox. Allah Taala buyurdu, Əyyub mömin bəndədir, imanı da pakdır. Mənə də yalnız sitayişə, ibadətə layiq olduğum üçün tapınır. Məni anması, ibadət etməsi dünyaya məhəbbətindəndir. Bu işdə o heç nə güdmür, heç bir tamahı da yoxdur. Amma Əyyubun iman çırağı daha parlaq, səbri, dözümü daha artıq olsun deyə mən elə bu andaca onun var dövlətini sənə bağışladım. Qoşununu, köməkçilərini yığ, nə qədər istəsən götürsünlər. Onda görərsiniz ki, bunun nəticəsi sizin üçün necə olacaq? Şeytan ziyankarlığına, yamanlığına başlayıb, öz köməkçilərini çağırdı, hər birinə Əyyubun sərvətinin bir hissəsini tapşırdı. Onlar qısa müddətdə Əyyubun bütün malını, nəyi vardısa hamısını dağıtdılar. Əyyub əli boş, ehtiyac içində qaldı. Cəmaat bu gözlənilməz, dəhşətli bəladan heyrətə gəldi. Kədərlənən də oldu, sevinən də. Biri dedi, Əyyubun ibadəti qüruru üzündən idi. Namazı, zəkatı isə iki üzlülüyünə görə idi. Başqa birisi dedi, əgər Tanrı şəri qovmağa, xeyri gətirməyə qadir olsaydı, Əyyubu belə bir müsibətdən qoruyardı. Üçüncüsü dedi, Tanrı bu bəlanı Əyyubun başına gətirdi ki, düşmənləri şad olsun, dostları isə qəmə batsın. Şeytan düşündü ki, bu dərdli xəbər, dəhşətli hadisə Əyyubun imanını sarsıdıb qəlbini yerindən oynadacaq. O, ağıllı, müdrik qoca kişi surətində Əyyubun yanına gəlib dedi, bütün var yoxun yandı, olan qalanın bada getdi. Əkin biçilini səmum yeli puç etdi, mal qaran tələf oldu. Şeytan bilmirdi ki, belə hadisələr Əyyubun güclü imanına, iti ağıl kamalına, pak qəlbinə əsla təsir eləyə bilməz. O şeytana dedi, bütün bunlar mənə Tanrı tərəfindən müvəqqəti verilmişdi. Tanrı öz əmanətlərini geri alsa da, min illərlə onlardan bəhrə götürmüşəm. O qazancların şükrü boynumdadır. Tanrı bağışladığını geri alsa da, mən yenə də onun bəlasına dözürəm. Və bəxş edəcəyi, ya alacağı sevincə və qəmə, xeyrə və şərə görə ona şükür eləyirəm. Mülk sahibi odur. Kimə istəyir, bağışlayır. İstədiyini də geri alır. Onun iradəsidir. Birini göylərə qaldırır, o birini yerə çırpır. Əyyub bu sözləri deyib səcdə üçün yerə əyildi. Şeytanı heyrətə saldı. Şeytan yenidən Tanrının yanına qayıdıb istədi ki, əvvəlkindən daha möhkəm hilə kəməndi hazırlasın. O dedi, pərverdigara, Əyyub bağışladığın nemətə görə şükr etsə də, müsibətlərə dözsə də, ancaq səbri və şükrü evladlarına arxalanması üzündəndir. Çünki ümid eləyir ki, onlar arxasında duracaq, qolunu güclü eləyəcək, əldən getmiş malını qazanacaqlar. Amma əgər məni onun övladlarının canına salsan, əminəm ki, dinsizlik edib səni danacaq, dik başlıq yolunu tutacaq. Çünki heç bir müsibət evlad müsibətindən ağır deyil. Allah Taala buyurdu, elə bu andan Əyyubun oğlanlarını sənin öhdənə buraxdım. Amma əmin ol ki, bu yoldan onun iman dağından nə bir zərrə qoparacaqsan, nə də səbir dözüm dənizindən bir damcı götürəcəksən. Şeytan yenə də köməkçilərini, dostlarını çağırdı. Onlarla birgə Əyyubun oğlanlarının naz-nemət içində yaşadığı böyük sarayına yola düşdü. O, sarayın dayaqlarını elə titrətdi ki, tavanları uçdu. Divarları məst adamlar kimi bir-birinə dəydi. Əyyubun övladları beləcə canlarını tapşırdılar. Şeytan Əyyubun oğlanlarının işini bitirdikdən sonra bir kişi surətində Əyyubun yanına gedib dedi, kaş görəydin ki, əziz oğlanlarının sümükləri necə bir-birinə qarışır. Onda bilərdin ki, Tanrı sənin bunca ibadətini necə saymış, haqqını necə bilmişdir. Əyyub bu sözləri eşidib, gözündən həsrət yaşları axıda-axıda dedi, Tanrı bəxş etmişdi, o da geri aldı. Odur ki, bəxş etdiyinə, geri aldığına, qəzəbinə və xoşluğuna, xeyrinə və şərinə görə ona şükür eləyirəm. Əyyub bu sözləri deyib, səcdə etmək üçün diz çöktü. Şeytanı odda çırtıldayan üzərlik kimi qəzəb atəşinə saldı. Şeytan bir daha Tanrı'nın yanına qayıdıb dedi, Pərvərdigara, Əyyubun malı, övladları əlindən getdi, amma o hələ sağlamdır, gücü var. Elə bu ümidlə sənə ibadət eləyir ki, su arxa bir də gələr və malı da, evladları da özünə qayıdar. Ona görə də məni Əyyubun bədəninə, sağlamlığına sahib et ki, onu yorğan döşəyə salım. Şəkkim yoxdur ki, o sənin ibadətini buraxacaq, daha itayətində durmayacaq, öz dərdinin hayına qalıb səni unudacaq. Allah Taala Əyyubu dünya əhlinə iman və bəndəliyin, səbir və dözümün kamil nümunəsi kimi təqdim istədi. Qoy Əyyub müsibət çəkmişlərə bir təsəlli, yaralılara bir məlhəm olsun və adı bu dünyada və axirətdə hörmətlə çəkilsin. Odur ki, Allah Taala şeytana buyurdu, Səni Əyyubun bədəninə də sahib eləyirəm. Amma bir şərtlə ki, canına, dilinə, ağlına, ürəyinə yaxın düşməyəsən. Çünki onlara toxunmaq olmaz. Onlar dinin, idrakın rəmzləridir. Şeytan Əyyubu incitməyində davam elədi. Onun bədəninə elə zəhərli nəfəs üfürdü ki, o andaca xəstə oldu. Amma xəstəlik, azar, ona iman, səbir və şükürdən başqa bir şey artırmadı. Bir müddət bu minvanla keçdi. Əyyub xəstəlik yatağında, qəm zindanında qovruldu. Onun bədəni arıqladı, əti töküldü, sifəti saraldı. Xəstəliyi müddətində ona baxanları özündən bezdirib, pərən-pərən saldı. Dostlar, tanışlar yanından dağıldı. Yalnız mehriban, mərhəmətli ömürgün yoldaşı onun yanında qalaraq, qaranlıq, soyuq yatağını məhəbbətli qəlbinin nuru, hərarəti ilə işıqlandırır, qızdırırdı. Hadisələrin, müsibətlərin bu qaranlıq gecəsində o, Əyyubun həyat yolunda ümid çırağı olub, onunla bərabər ilahiyə şükür və dua edirdi. Şeytan öz əməllərinin bu dəfə də baş tutmadığı üçün pərt olmuşdu. O, Əyyubun inam və imanını görüb, qəm və kədər tufanına, həsəd, paxıllıq qasırğasına düçar oldu. Şeytan öz köməkçilərin yanına çağırıb, Əyyubun işi və öz uğursuzluğu haqqında xeyli söhbət elədi. Onlar dedilər, səninki bu qədər hilə və məkrin, qurma və kələyin var, necə olub ki, belə çarəsiz qalıbsan? Şeytan dedi, mən sadağımda olan bütün oxlarımı Əyyuba sarı buraxdım, amma heç biri işə yaramadı. Şeytanın köməkçilərindən biri dedi, Sən ki, bəşərin atası Adəmi behişdən çıxartdın. Onun barəsində nə hilə işlətdin? Dedi, ona arvadı vasitəsilə qalib gəldim. Dedilər, bəs Əyyubun işi üçün niyə həmin vasitədən istifadə eləmirsən? Şeytan bu tədbirdən çox sevindi, qəlbində ümid qığılcımı parladı. O, kişi surətində Əyyubun arvadının yanına gəlib dedi, Ərin hardadır? Qadın Əyyuba sarı işarə edib dedi, Odur, zəifliyindən yumağa dönüb, can vermək üzrədir. Neçə illərdir ki, beləcə dərd və əzabdan çırpınır. Nə ölür ki, təziyyəsin saxlayım, nə də dirilir ki, varlığına ümid bəsləyim. Şeytan Əyyubun arvadının sözlərini eşidib, onu yoldan çıxaracağına ümidvar oldu. O, əvvəlki nemətləri arvadın yadına salıb başından tüstü çıxardı və ümidsizliyini iki qat artırdı. Arvad Əyyubun yanına gəlib dedi, Nə vaxtədək Tanrın səni incidib dərdə bəlaya salacaq, o qədər malın nə oldu? Bu əziz, güclü oğlanların hara getdilər? Dost tanışların hardadılar? Cavanlığın, cah-cəlalın hanı? Əyyub dedi, əzizim, Deyəsən, şeytan səni öz toruna çəkib. Yoxsa keçmiş günlərə, canlarını tapşırmış oğlanlarına heyfsilənirsən? Arvadı dedi, niyə Tanrıdan xahiş etmirsən ki, həyat üfüqündəki bu qara müsibət buludunu dağıtsın, bu bəla burulğanından səni qutarsın? Əyyub dedi, xoş, salamat çağların neçə il davam elədi? Arvadı dedi, 80 il. Əyyub dedi, neçə ildir ki, əzab-əziyyət içində yaşayırsan? Arvadı dedi, 7 il. Əyyub dedi, bəla çağları səadətli illərimizlə bərabər olmayınca, mən Tanrıdan bu müsibəti götürməsini xahiş etməyə utanıram. Amma deyəsən, sənin imanın zəifləməyə başlayır. Qəlbin ilahi qəzasına dözməkdən təngə gəlib. Əgər bir gün bu dərd, bəladan qurtulub əvvəlki kimi sağlam olsam, sənə 100 qamçı vuracam. Bugündən isə sənin əlindən çörək alıb yeməyi, su içməyi özümə haram sayıram. İndidən belə heç bir iş üçün sənə üz tutmayacağım. Yanından çıx get. Qoy Allah Taala öz bildiyini eləsin. Əyyub təkdənha, kimsəsiz, baxımsız qaldı. O gördü ki, dərdi gündən günə artıb, müsibətləri həddini aşıb, odur ki, itayətlə əlini göyə qaldırıb, yalvarışla dedi, Pərvərdigara, əzab-əziyyət, dərd, müsibət məni çulğalayıb. Sən isə rəhimlərin rəhimlisisən. Bu vaxt artıq Əyyubun sınaq dövrü başa çatmışdı. O, şeytanın toğlamaları qarşısında dayanmış, öz imanında, səbrində qalmış, bütün ağır əzablara dözmüşdü. Buna görə də Tanrı Əyyubun duasını qəbul eləyib, yalvarışlığına diqqət yetirdi. Ona sarı vəhi göndərdi ki, ayağını yerə möhkəm vur, həmin yerdən sərin, dadlı bulaq qaynayacaq. O bulaqdan iç, suyunda yuyun, tam sağlam olacaqsan. Əyyub ilahi fərmanına əməl elədi. Birdən yaraları sağaldı. Bədənində, əzalarında güc əmələ gəldi. Düşdüyü dərd-azardan əsər əlamət qalmadı. Elə bu vaxt Əyyubun arvadı onun yanına gəldi. Arvad Əyyubun hədə qorxusuna baxmayaraq onu tərk etməmiş, qulluğunda durmuşdu. O bu dəfə Əyyubun yanına gəldikdə, onun əvəzində gözəl və güclü, uca boylu, əzələli bir cavan gördü. Qadın əvvəlcə onu tanımadı, amma çox keçmədi ki, məsələdən xəbər tutub qolunu Əyyubun boynuna doladı. Allah Taalaya bu lütf üçün şükürlər elədi. Belə olduqda Tanrı Əyyubu öz arvadını cəzalandırmaq barədəki əhdindən azad etmək üçün ona vəhy göndərdi ki, 100 dənə çubuq götürüb yavaşca onun bədəninə vur. Qoy bu dünyada sənin dərdini çəkmiş o iman sahibi, ömürgün yoldaşın inciməsin. Tanrı Əyyubun səbrinə görə bütün var dövlətini ona qaytarıb, bir o qədər də sərvətini artırdı. Allah Taala Əyyubun ölmüş övladlarını da dirildib, ona daha bir neçə pak övlad da verdi. Beləliklə, Tanrı Əyyubun həyat tarixçəsini iman və səbrin parlaq nümunəsi etdi.